Ég að búast til brottfarar. Eldurinn snarkar kunnulega í arninum og það ennþá ilmur hér í eldhúsinu af bökuðum eplum frá því gærkvöldi. Himinninn að vakna, ég sé glitta í bleika glóði austri. Það eins og tíkin minn skynjað ég á förum. Hún liggur ekki með lokuð augu við eldin eins og hún á vanda tilsnemma morguns, heldur eldir mig á röndum og nutta sér upp við kálfan á mér. Allt hljótt í húsinu en þegar ég ein á fótum svaf lítið eins og áður þegar ég hef átt þessa för í vændum. En í þetta sinn ætla ég að láta verða af henni. Hvernig sem allt velkist, þá hætti ég ekki við núna. Til að svara þessum skilaboðum, íttu á einn. Til að hlusta á fyrri skilaboð, íttu á fjóra. Til að senda þessi skilaboð áfram, íttu á fimm. Til að hlusta á næstu skilaboð, íttu á 6. Til að hlusta á þessi skilaboð, íttu á 7. Til að vista þessi skilaboð, íttu á 7. Til að eyða þessum skilaboðum, íttu á 8. Til að svara þessum skilaboðum, íttu á 9. Til að hlusta á næstu skilaboð, íttu á fánan.